Yle Areena.
Tämä on audiotarina, jossa toimittaja Susanne Mahadura selvittää, miten kokaini matkaa Kolumbiasta Suomeen. Joidenkin sarjan haastateltavien ääntä on muunnettu heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Varoitus häiritsevästä sisällöstä. Jakso 2.
Varmaan sitä luulee, että kun sitä imee, niin sä saat sen sisällön, mistä sä oot fiilis. Eli kaikki ne tarinat. Vähän supervoima, mitä saa.
Mutta en tykkää tästä paikasta, haluan pois täältä.
Mä katsoin sitä toista, niin siellä niin kuin läpinäkyvällä teipillä teipottu toista meni vaijer, tai piuha niin kuin tuonne korvan taakse. Mä oon, voi vittu, pitäkö.
Puupöytä.
Ei vaan.
Joo, se on oikein hyvä. Mä oon nyt kuuntellut oppilaana.
Tapaan Helsingin keskustassa luksuskodissa henkilön, jota voisi kutsua kokaiinin suurkuluttajaksi. Ja joka väittää, että ainakin hänen piireissään kokaiini on kaikkialla. Se on uusi normaali, joka on ottanut vahvan jalansijan ihmisten juhlinnoissa. Pyydän häntä avaamaan kokaiinisuhdettaan.
Mulla alkoi ainakin sillä, että mä olin ennen ollut siis tosi huumevastainen vielä. Sillä, että mä muistan niin kuin silloin, kun aloitti vetää niin kuin dopua, niin sitten mä just kelasin, että mä en anneta ikinä niin voi vetää kolaa. Niin, mutta varmaan se kaikki, niin kuin, mitä se kokon ympärillä niin kuin tapahtui, oli se, niin kuin, mitä se romanttinen kuva on syntynyt siitä, että se on joku sellainen huume, mikä ei niin kuin sekoita sun päätä, mutta siihen liittyy tässä niinku kauniit naiset, niinku hienot autot, raha, ja että se on sellainen rikka, että jotenkin niinku, jotenkin sanoin, että vähän niinku joku, vähän joku supervoima, mitä saa, ja se on niinku vitun kallis.
Pysytäänpä hetki tässä. Olen nimittäin ennen suurkuluttajan luokse pääsyäni tavannut joukon ihan tavallisia ihmisiä, jotka kertovat käyttävänsä kokaiinia. Kaikki heistä ovat kuvailleet minulle, miten käyttö on heillä satunnaista, sitä kuuluisaa viihdekäyttöä ja homma on hallussa. Heidän kertomansa voisi tiivistää ehkä parhaiten näin. Kuvittele, että bileet on alkamassa. Kaveripiiri siemailee etkoilla viiniä ja joku innostuu juomaan vähän liikaa. Kokaiini poistaa hetkessä sammalluksen ja nolon kännin. Ilta jatkuu ja seurue päättää lähteä bileisiin. Vedetään vielä yhdet linkut ja rushin aikana seurue sulloutuu taksiin. Seurue ajaa suoraan klubin ovelle, tippaa portsaria ja lipuu sisään. Palataan takaisin suurkuluttajan luo, kun juhlat ovat parhaassa nousussa.
Musta tuntuu, että mä tulin kanssa siihen ikään, että sit huomasin, että aika moni ympärillä käyttikin niinku kolaa. Että se tuntui, että se hittasi niinku suht samalla aikaa saman ikäisiin sillä. Että varmaan just niinku, oliko mulla 18-19, kun mä olisin vetänyt ekaa kertaa kolaa. Varmaan. Mut niin, sit aluksi oli kuitenkin sellaista sitä niinku monta vuotta, että ei itse ostanut. Vaan että sä oot aina kun jollain toisella te kolaa, niin sit päätin sitä. No sillä, että se oli niinku ihan selkeä semmoinen bilejuttu. Mä mietin aina, että miten kukaan voi jää siihen koukkuun. Että ei se voi niinku aiheuttaa mitään. Ja se vetäminen oli silleen niinku kivaa, se oli jännittävää. Ja sitten muistaa, että mä olin luvannut, että mä en ikinä osta kolaa itse. Kunnes sitten niinku sä tutustut johonkin dealeriin, lähdet bilettää ja sitten sä olet sieltä pakko ostaa kanssa jona itse kolaa. Vikat niinku voidatko dokassa oli se ollut niinku täysin niinku suunnittelematonta. Varmaan vikat 5 vuotta. Että sitä vaan dokas koko aika dokaamisen takia ja kolan vetämisen takia. Mutta sitten sitä alkoi niinku ostaa ja kiskoa.
Eli pitkään kolaa sai muilta, mutta lopulta hän alkoi ostaa sitä itse, koska halusi varmistaa hyvin toimivan kaavan. Ja pian bileisiin ei tullut mieleenkään lähteä ilman kolaa.
Kyllä mä oon koettanut vetää kolaa niin, että mä en dokaa. Musta oli kiva vetää sitä silleen. Mutta se on niin kuin toimittavaa, että se vaatii sen alkoholin. Ja se vaatii sellaisen, niin kuin, se vaatii itse asiassa aika paljon viinaa, että se niin kuin toimii. Että sä saat sen kaiken irti siitä kolasta. Ja se muuttaa sitä dokausta silleen, että sulla on tavallaan kivempaa ehkä jurrius, koska sä et sekoile sillä samalla tavalla. Ja niistä jää niin kuin ehkä parempi fiiliskin niistä bileistä, koska sä oot mukamassa muistat kaiken.
Tämä on kiinnostavaa. Kokaiini on monen kohtaamani ihmisen mielestä ikään kuin kytkykauppa alkoholin kyljessä. vie alkoholin haittavaikutuksia, skarppiuttaa ja antaa ikään kuin toisen tason kännäämiseen. Ja se taso on jotain peruskänniä tyylikkäämpi, yksilöllisempi ja jännittävämpi. Eli täsmälleen sen, mitä populaarikulttuuri on meille vuosikymmenet tarjoillut. Puhetta ja ajatuksia tulvii ja tulvii. Minä tyydyn lähinnä kysymään lyhyitä kysymyksiä väliin. Miehen kertomus jatkuvista juhlista saavuttaa yhtäkkiä pisteen, jossa jokin muuttuu. Kuvittelen nyt se hetki klubilla, johon jäätiin. Juhlat ovat jatkuneet jo tuntien ajan, aivan pikkutunneille sinne pilkkuun. Kaveripiiri alkaa suunnitella jatkoja. Kenen luo mennään ja millä joukolla? Jollain on pullo viiniä, jonkun naapurit eivät koskaan valita. Sinne siis. Jokaisessa kaveripiirissä on kuitenkin niitä, jotka jatkavat aina pisimpään. Jotka eivät halua lopettaa. Ikuinen vappu voi jatkua. Suurkuluttajan kertomus imaisee minut takaisin tähän hetkeen.
Sitten se ehkä mun mielestä muuttui sitten siinä vaiheessa, kun tulee sellaista all-nighterit. Just jossain jatkossa, tulet sinne uusia tyyppejä ja jengi vetää kolaa ja päällä. Sitten menet himaa kuudelta ja sä et saakaan nukuttua. Sitten sä et saa nukuttua ennen kello 12 päivä, koska sä oot niin, kuin kolabuusteessa. Niin sitten siinä vaiheessa, kun niinku noita alkoi olla, ehkä varmaan pari tai vuoden ajan, missä mä niinku aloin kelaa, mutta miten järkeä mun on mennä himaa. Jättiä, että se, kun emme saa kuitenkaan nukuttua. Mut viimeiset vuodet se meni siihen, niin laskut alkoi jo kesken sitä sun dogaus-keissiä. Tiedätkö, että sulla tuli sellainen vitun paha masennus joskus niinku jossain kohtaa. Sä, ne laskut vaan iskee.
Wow.
Niin.
Missä kohtaa sä niinku tajusit sit silleen, että mulla on niinku ehkä ongelma tästä kokaiinista?
Mutta mä en olisi hiffannut sitä, vaan mä kelasin aluksi ja vitun pitkään, että ei oo. Eli tässä mä olin vetänyt vaikka perjantaista sunnuntaihin. Sitten mä olin, että maanantai-tiistain mä makaan sängyssä. Mä en pysty tekemään mitään. Mä en pystyisi kävellä. Mulla oli vituusasti silleen, että mä olin dokannut niin paljon, että kun mä en syönyt mitään moneen päivään, kun juonut mitään vettä, pelkkää viinaa, että mä en pysty siis kävelemään. Ja mä tein, että se ryömi vittu sängyssä silleen vessaan ja on silleen vitu huono pointti näin. Niin sitten noissakin jopa niin pääsee yli ja tiesi, että okei, nämä kestää sen niin kuin pari päivää. Ja sitten keskiviikkona on vaan silleen vitu hirveä olo. Mut sitten, että sä oot sen vittu vetää pari bisseä, niin se lähtee menemään. Ja sit, kun se tilasi sitä kolaa, niin sitten se aina tavallaan lähti siihen, että se meni parille bisselle yhtäkkiä, se oli kaksi päivää niin kuin deks.
Kierre oli suht aukoton. Riippuvuutta ei miehen mukaan itse käytön aikana huomannut. Kaikkeen, myös jatkuvasti heikkenevään olotilaan aina tottui. Ja juuri tämä, sen hallinnan tunteen korostuminen tekee kokaiinista juuri hänelle niin vaarallisen päihteen. Pään sisäinen mantra kuului, homma on hallussa. Pahempaakin narkkausta on olemassa, arki vaatii eskapisminsa ja kolaan pienin kaikista mahdollisista paheista. Mutta pysähdytään hetkeksi tähän. Haastattelemani henkilö puhuu avoimesti addiktiostaan. Kokaiiniriippuvuudesta puhutaan Suomen kontekstissa varsin vähän. Mediassa on kirjoiteltu siitä, miten kokaiinista on tullut koko kansan huume. Mutta tutkija Mikko Salasua toppuuttelee tekemästä liian radikaaleja johtopäätöksiä. Hänen mukaansa kokaiini on sen verran kallis päihde, että täytyisi löytyä melko paljon pätäkkää, ennen kuin olisi mahdollista kehittää itselleen kokaiiniriippuvuus. Suurin osa kokaiinin satunnaiskäyttäjistä ei siis jää koskaan riippuvaiseksi, ja ilmiö on hyvin marginaalinen. Mutta aihe jää silti pyörimään päähäni. Kokaiinin hinta on myös laskussa. Miten tämä tulee vaikuttamaan ihmisten käyttöön? Palaan kuitenkin takaisin itseään vasta jälkeenpäin suurkuluttajaksi kutsuvan miehen luo ja jatkamme keskustelua.
Mä oon itse asiassa tajunnut sen, niin kuin, että sen kokaiinin koukun vasta sit, kun on raitistunut, että miten paha se oli. Mä en tiedä, ootko sä kuullut, kun enkä pitää liikaa viidiä, että tulee sellainen niin kuin, kuumotus. Nämä on psykoosin siis oireita. Sitäkin sanotaan sellaiset kolakuumotukseksi, että sä alat kelaa sillä ennen kuin se tulee vainohavana. Niin mulla alkoi tulemaan niitä, mutta sitten kun siihen veti lisää koloa ja viinaa, niin lähti niinku pois. Sen, että mä olin ihan tosissaan niinku vitun kuumotuksesta muuta jotain, niin tiedät, se tappaa. Ja mun peräsoilta jengi, mä nukuin veitsen kanssa, pidi kaikkea niinku himassa ja vitosti kaikkea kamaa niinku ove edessä. Se, kun tulee yöllä, niin mä herään siihen. Että mullakin se psykoosi, mikä oli niinku täysin kolas niinku johtuen, niin se kesti vielä puoli vuotta sieltä, kun mä olin raitistunut. Että mä ajattelin, että onko se kombinaatio sitä elämäntyyliä ja sit sitä itse päihdettä, että sun aivot alkaa vaan niin kuin kusettaa sua.
Vainot siis seurasivat vielä pitkään raitistumisen jälkeen. Niin, mies on siis täysin raitistunut ja kuntoutuksessa. Kysyn mieheltä, kaipaako hän entistä elämäänsä?
Ei niin, että mun tekisi mieli vetää kolaa, että mä haluaisin vetää kolaa. Mutta se ajatus jotenkin siitä on niin iskostunut sellainen jotenkin siitä, miten siistiä se on. Tiedätkö, vaikka tietää sen, että se ei ole, niin silti se on vaan aivoissa jotenkin. Se vaan on, mä oon ostanut se joskus niin hienona asiana. Vaikka mä kaipaan sitä mihinkään, mutta jos mun pitäisi nyt päättää, että niinku mua osittaa asia, että vedäis mun kolaviiva vai juoks mä, niin mieluummin vetäisin kolaa. Niin kuin sillä, että kyllä se koukku on niin paha. Niin se pitu vaikea päästä eroon.
Mies kuvaa säälimättä entistä elämäänsä. Suljettu piiri ihmisiä, joista osalla on varaa kokaiiniin. Osa taas diilaa, jotta heillä on varaa itse käyttää. Ja iso joukko ihmisiä, joilla ei ole siihen varaa. Siitä syntyy ketju, jossa se, jolla on kokaiinia, on se, jolla on valtaa. Meininki muuttui satunnaisesta juhlakäytöstä suhteellisen synkäksi.
Jos sun pitäisi, sä vähän avasit tossa, mutta jos sun pitäisi sanoa, miten kokaiini muutti sua tai sun elämää, niin miten sä kuvailisit sitä?
Kun mun mielestä se, että miten niinku addikti toimii. Se toimii itsekkäästi, sit se niinku valehtelee ja vanastaa. Toi on varmaan niinku aina hyvin tiivistetty. En mä tiedä ketään addikti, joka ei toimisi niin. Se hiipii sun elämää, sä tajus, näytät päivänpäivää paskemmalta, sä niinku elät epäterveellisemmin. Luulin olevansa jotenkin sellainen pikku digattu ja että kaikki diggaa. Ja se kola niinku aiheuttaa sen, että se niinku tulee aika sokea sun omalle käytökselle. Että sä luulet olevansa sellainen koko maailman keskipiste. Ja niinku, joku siinä on se aineessa, mikä sen aiheuttaa. Että susta tulee sellainen liian itseluottavainen, liian niinku ehkä röyhkeä, vitun kaikki tietävä. Ja sit se, niinku, se aiheuttaa aivoissa jonkun sellaisen, että kaikki on mahdollista jutun.
Mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että ja siis mä ymmärrän, että ihmisellä on ollut tarve päihtyä. Se on meidän DNAs jollain lailla, että me halutaan päästä joihinkin maailmoihin. Ja I get it. Niinku yksi syy, mitä mä niinku oon vielä päässyt ratkaisemaan tässä koko kuviossa, on silleen, että miksi kokaini? Miksi se on niinku yksi niistä niinku suosituimmista päihteistä ja bilehuumeista tällä hetkellä? Kertooko se jotain niinku ihmisyydestä?
Niin, siis, mutta se on just mun mielestä kaikki päihteet on niinku pakenemista. Me ollaan kehitetty niin kauas siitä, mitä me oikeasti ollaan, että meillä on hirveä tarve irtaantua siitä. Ehkä se on enemmän. Se, eihän muuten me haluttaisi katsoa mitään leffoja, jos ei meillä olisi tarvetta irtaantua jostain ja olla hetken joku toinen. Että itsepäähän me aiheutetaan paineet itsellemme ja sitten meidän on pakko päästä itsemme karkuun.
Tämä on hemmetin hyvä pointti ja jotenkin se, että mitä me paetaan. Ja mä ymmärrän myös sen, että ihmiset haluaa pitää hauskaa. Kyllähän niin se on varmaan terveintä, mitä voi tehdä, että on, että pitää hauskaa.
Niin mä oon niin huono sanomattoon, koska Kyllä mä oon kokenut niin, että kyllä mulla on käynyt sen jälkeen, kun mä oon raitistunut niin, että mun elämästä on tullut vitusti tasapaksumpaa. En mä enää pääse bileeseen. Se on vaan fakta. Koska mä oon tuota elämäni ajatellut niin, että toi on se mun tapa pitää hauskaa. Mutta mä oon saanut kaiken muun niin kuin sen tilalle.
Saada tilalle kaiken muun. Se kuulostaa paljolta. Ja sen vuoksi mies sanoo, että mustavalkoisuus on tarpeen. Ettei sitä kaikkea muuta menetä.
Mun on paljon terveellisempää nähdä se niin kuin tosi negatiivisen asiana, niin kuin varsinkin kola ja viina, koska mulla ei mitään kontrollia niihin. Musta on vähän tullut valitettavasti, että mä osoittelen sormen jengiä, ketkä dokaan, mutta se on myös mun on pakko niin kuin tehdä se, koska mä suojelisin itteen. Mä en pysty viettämään addikteen kanssa aikaa, ketkä pitää käyttää. Niin kuin puolitoista vuotta sitten mä olin 100 000 pystyssä. Mulla ei ollut varaa maksaa. Mä asuin mun äidin omistamassa kämpössä. Mulla ei ollut varaa maksaa vuokraa moneen vuoteen. Mulla ei ollut varaa dösälippua. Mulla oli mennyt kaikki niin kuin urahommat ihan päin vittuun. Kaikki lapsihommat ihan päin vittuun. Kaikki päin vittuun. Niin totta kai mä nytkin olen monta kertaa ajatellut, että asuu vaikka tällaisessa kentässä. Tällaisessa pitunkipa pitää kaikki jatkoa ja vetää kolaa. Ja, mutta se on vaan niin kuin, mä en halua sitä.
Entisen addiktin kohtaaminen oli pysäyttävä ja jään pohtimaan hänen sanojaan useiden päivien ajaksi. Mies on niin suora ja armoton itselleen. Vaikka tarina on marginaalinen, on se kuitenkin tärkeä osa koko kuviota. Mutta minkälaisen historiallisen matkan kokaiini tekee Kolumbiasta suomalaisen suurkuluttajan sieraimiin? Siinä välissä toimii kokonainen teollisuuden haara, jonka pitkän ketjun yhdessä päässä on suomalainen diileri. Esimerkiksi jo aiemmin tapaamani Opa. Mietin, minkälaisia aikahyppäyksiä minun pitää ottaa, jos haluan ymmärtää, miten kokaiinin käytön kehitys on edennyt meillä Suomessa. Mistä ajanjaksosta puhutaan? Otetaan aikahyppäys 100 vuotta taaksepäin. Suomalaisen apteekin hyllyltä löytyy kokaiinitippoja. Kokaiinin suomenkieliset käyttöohjeet löytyvät 1900-luvun alusta suomalaisesta farmakopeasta, eli silloisesta farmakafennikasta. Kokaiinitippojen käyttö oli hyvin yleistä, esimerkiksi hammassärkyyn ja puudutteina hampaanpoiston yhteydessä. Hypätäänpä vielä vähän kauemmas ajassa. Tuhansia vuosia sitten Kolumbian viidakossa kerättiin kokapensaan lehteä purtavaksi. Varhaisimmat merkinnät kokapensaan lehtien käytöstä on löydetty peräti 8000 vuoden takaa. Alkuperäiskansat elivät vaikeakulkuisissa sademetsissä sekä vuorten rinteillä, ja kokapensaan ravinnerikkaita lehtiä puremalla he jaksoivat paremmin raskaita siirtymiä. Kokalehti piti väsymyksen ja nälän tunteen loitolla. Sanotaan, että kokalehti oli alkuperäiskansojen valtakuntien menestyksen keskiössä. Kokalehti oli myös pyhä kasvi, joka sitoi ihmisen äiti maahan, ja sitä käytettiin tämän suhteen vahvistamiseen rituaalinomaisesti. Sitten he kohtasivat sen suurimman vaaran, eli eurooppalaiset valloittajat. Myös nämä valloittajat keksivät heti käyttöä piristävälle kokalehdelle. Kun alistetuille kansoille antoi systemaattisesti ja enemmän kokalehteä, he jaksoivat raataa kaivoksissa jopa 2 päivää nukkumatta silmäystäkään. Alkuperäiskansoja epäinhimillistämällä ja heidän pyhää kasvia väärinkäyttämällä valloittajat saivat oivan mahdollisuuden ryövätä maasta enemmän ja tehokkaammin, muun muassa kultaa. No, siirrytään vanhalle mantereelle. 1800-luvulla länsimainen lääketiede tutustui kasviin vallottajien tuodessa sitä mukanaan ja tieteellinen innostus oli heti suurta. Koska elettiin aikaa ennen modernin kipulääkkeiden syntyä, kokalehti tuntui suorastaan ihmeaineelta. Ensimmäisen artikkelin kokalehden lääketieteellisestä käytöstä julkaisi italialainen renessanssimies Paolo Mantegazza, joka oli paitsi lääkäri ja neurologi, myös kaunokirjailija ja harrastaja-antropologi. Tiedepiireille suunnatussa kirjoituksessaan Mantegazza kuvaili, että hän mieluummin eläisi 10 vuotta kokan kanssa kuin 10 sekstiljoonan vuosisataa ilman kokaa. Eurooppaan tuodun kokapensaan lehden nauttiminen oli jo monelle tässä kohtaa tuttu juttu. Mutta sitten tajuttiin, että kokaa voidaan eristää ja siten tiheyttää pensaan lehdistä. Vuonna 1859 saksalainen kemisti Albert Niemann onnistui tässä. Ja väitöskirja kokalehtien uusi orgaanin emäs julkaistiin vuonna 1860. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokaiinikloriidi on eristetty kasvista. Itävaltalainen silmälääkäri Karl Jöller käytti sitä vuonna 1884 silmäpuudutteena silmäleikkauksissa. Lääketieteellinen läpimurto siis saavutettiin. Jöller oli sattumoisin Sigmund Freudin kollega sairaalassa. Freud oli hyvin innostunut kokaiinin käyttömahdollisuuksista ja suositteli sen käyttöä muun muassa masennukseen ja riippuvuuden hoidossa. Hän hoiti kokaiinilla ensin morfiiniriippuvaista ystäväänsä, joka kuitenkin suuren annoksen jälkeen sairastui kokaiinipsykoosiin. Tästä kokemuksesta järkyttyneenä potilas palasi morfiiniin ja kuoli aika pian tämän hoitokokeilun jälkeen. Freud jatkoi kokainin käyttöä itselääkintänä migreeneihin ja masennukseen, mutta pitäytyi julkisesti suosittelemasta kokainia. Entäpä sitten Suomi ja se apteekin hylly? Osa lääkäreistä kirjoitteli reseptejä löyhäkätisemmin luoden jonkinlaista väärinkäyttöä. Mika Valtarin teoksista löytyy kirjallisia referenssejä kokaiinin ja muiden nykyään huumausaineiksi luokiteltujen aineiden käytöstä 1920-luvun tienoilla. Vasta 1960-luvun jälkeen alettiin luokittelemaan huumeeksi meille hyvin tuttuja aineita, kuten kannabista, heroiinia, amfetamiinia ja kokaiinia. Tästä alkaen järjestäytynyt rikollisuus on hoitanut apteekkien sijaan kokaiinin levitystä ja loppu on lähihistoriaa. Haluan kuulla, miten Suomessa myydään kokaiinia. Saan vihin tuttavaltani. Olemme sopineet tapaamisen Itä-Helsinkiin. Mies teki kauppaa 2000-luvun alkuvuosina ja kuvailee silloisia olosuhteita näin.
No siis tekijöitä oli tosi vähän, tai siis myyjiä. Ja sitten useampien tuote oli ihan kuraa. Se oli niin moneen kertaan jatkettu, koska se oli tullut niin monen välikäden kautta. Et mä olin niin kuin siinä onnekkaassa asemassa, että mulla oli tosi hyvää tuotetta.
Hän kertoo asemastaan ja siitä, ettei koskaan ollut se henkilö, joka piti hallussaan suuria eriä, eli vaikkapa 1 kilon harkkoja. Hän keskittyi gramman pussikauppaan, eli vastasi suoraan myynnistä kuluttajille. Logistiikka oli kevyttä.
No siis mä käyn näkemään jossain yleensä keskustaraflassa tai mä käyn näkemään jonkun. Ja siihen aikaan oli semmoinen klassinen niin kuin röökivaihtotemppu. Että mä laitan röökiaskin täyteen rahaa, samanlainen röökiaski kuin toiselle röökiaski täynnä kolaa. Ja mä laitetaan ne molemmat ihan avoimesti sisällä tai terassilla siihen pöydälle. Ja juodaan yhdet vissat tai limut ja sit kun me lähdetään meneen, niin kumpikin pitää vaan huoleen, että kumman röökiaskin ne ottaa.
Tässä ketterässä kuluttajarajapinnassa tapahtuvassa toiminnassa oli loistava kate, mutta kiinni jäämisen riski valtava verrattuna tukkukauppiaan riskiin. Miehen asiakasmäärä oli runsas, ja kuten ostokin, myös myynti tapahtui usein julkisissa paikoissa.
Mulla oli tosi monelle festareille aina All Access Areas passi, eli mä pystyin hengaan väkkärillä. Mä tulin artistien kanssa sisään, ja kuten tiedät, sieltä mistä artistit tulee sisään, siellä ei ole huumekoiria, niin sit siellä oli niin kuin aika seifiä tehdä kauppaa. Ja sit mä myin tosi monelle portsareille, sit mä pystyin esimerkiksi narikan suojissa tai työntekijöiden vessassa laittaa niitä gramman pusseja ja myydä niitä sit ihan rauhassa. Ja niin kuin portsarit ties mitä mä teen, että tavallaan vaikka mä olisin tehnyt se ihan avoimesti ja joku olisi mennyt sanoa, niin niille olisi sanottu vaan, että ei sä näet väärin.
Kokaiinia kaupitellaan siis piilossa, eikä tavallinen ihminen tiedä, miten näkymätön verkosto toimii. Kysyn mieheltä väkivallan roolista kokaiinibisneksessä ja asiakaskunnan profiilista.
Ei se väkivalta ollut millään lailla, sen takia mä olin niin tyytyväinen, että mun myyntiartikkeli oli kokaiini, koska mä pystyin antaa sitä velaksi. Ja mun asiakaskunta, niin kuin mä sanoin, koostui julkiksista, portsareista, pankkiireista, lakimiehistä, kaikista hyvätuloisista ihmisistä. Koska ei sitä vedä kukaan, kuka hengaa piritoille. Niin kun sä pystyit antaa ihmisille velaksi ja sä tiesit, että ne maksaa seuraavan kerran, kun se näytti. Niin ei ollut mitään väkivaltaisia niin velanperintäkeissejä tai mitään tällaista.
Mies teki siis suhteellisen turvallisissa oloissa todella paljon rahaa ja hänen käytöksensä alkoi lipsua.
Riippuen kuukaudesta, niin mä tienasin 1 000–20 000 euroa. Niin se totta kai sitten niin kuin... Mä en käyttänyt tavallista taksia koskaan, mä rullasin aina aika paikkaa. Jos menin 500 metrin matkan kauppaan, niin mä tilasin. Jos mä kävin Alepasta tai R:llä, niin mä en ottanut femmasta tai kympistä hiluja takaisin, mä sanoin, että laitan ne sinne kuppiin. Ja onhan toi nyt sellaista käytöstä, että se kiinnittää ihmisten huomioon.
Mutta ennen poliisin huomiota hän sai paistatella kokainista kiinnostuneiden käyttäjien huomiossa.
Ja niin kuin oli ne sitten kauniit mimmejä tai tiedätkö, jotain näyttelijöitä tai, tai muita julkisia, niin kaikki halusi olla mun kavereita. Ja sitten niin kuin mä muistan yhden yökerhoillan yhdessä vipissä, niin mä menen himaan joskus 6 ja mä oon, vittu, tiedätkö sä, että mä haluan vittu koko baarin seksikkään jäävä, niin kuin, että vittu, mä hoidin tämän hyvin. Ja sitten herää aamuun, niin se soittaa se raflapäällikkö, että niin, että sulla jäi toi 800 piikki maksamatta. Mitä? Mä ajattelin, että kyllä se nyt olisi näillä rahoilla pitkä, että olisi mä jakanut 1000 tippejä. Ja sitten se oli niin, että noi ei ollut noin meidän duunarit kauhean tyytyväisiä, kun sä olit kussi ja piipin pöydällä. Mä olet okei, sorry. Joo, ei mitään, mutta sitten seuraava kerran, kun tuut sisään, niin kannattaa pitää aika iso tuppoa tuossa alhaalla ovella. Siinä vaiheessa, kun meidän portsarit kantoisi tulos, niin mä sanoin, että jos se et olisi ollut siinä, niin sä olisit lähtenyt tuolta yläkautta ja sä olisit herännyt sairaalassa. Mutta just se fiilis, niin kuin, että sä oot hoitanut ihan vitu mallikkaasti koko homma. Ja tosiasiassa sä oot sikaillut kaikille, sä oot vittullut portsareille ja kussu vipin pöydälle.
Homma alkoi levitä käsiin. Myös kissahiirileikki poliisin kanssa tiivistyi. Pikkuhiljaa alkoi olla vain ajan kysymys, milloin tapahtuu se ensimmäinen kiinniotto.
Mä olin yhdessä keskustahotellissa. Olisikohan se putki jatkunut jonkun viikon siinä vaiheessa. Ja sitten me päätettiin joskus 10 aamua, että nyt tarvii kukkaa, että päästään nukkuun. Ja se oli, että no hänellä on kukat kasvamassa, että siellä on 20 kasvia, 3 telttaa, mitä ikinä. Mut fine. Sinne niin, ja totta kai mulla oli auto siinä hotellin edessä seisomassa. Sitten kun me ollaan lähes, niin yksi taksikusti tulee kokuttaa siihen ikkunaan, että hei vittu pelleet, et sä siihen saa auttaa. Voi kuule. Sitten kun mä lähdin pakittaa siitä, niin se ei ollut tarkoitus, mutta mä vahingossa annoin sen jalan yli, kun me lähdettiin siitä. Totta kai se on soittanut poliisi. Sitten kun mä katsoin siihen respaan ympärille, niin siinä istuu kaksi semmoista niinku nahkatakkeihin pukeutunut äijää, millä on reisitaskuhousut ja toisella oli semmoista niinku inttisalkastyöliset, toisella niinku juoksukengät jalasta. Sitten mä katsoin sitä toista, niin sillä niinku läpinäkyvällä teipillä teipattu, tosta meni vaija tai piuha niinku tuonne korvan taakse. Mä voi vittu, mitä. Sitten mun painetaan siihen maahan ja sitten mä katson tälleen ympärille, niin yksi niistä huumepoliiseista niistä tunnisti, mutta se oli, sinä. Se oli, vittu, kun me löydettiin nuo asiat tuolta hotellihuoneesta, niin me luultiin, että täällä on jotain venäläisiä nahkatakkimiehiä, jotka on niin kuin isoja tekijöitä, mutta jumalauta, täällähän on 2 räkänokkaa. Sitten se sanoi mun sukunimen, että muista, että asiat taistelee, miehet ei. Mä olet, okei, fine. Se osoittautui siihen nähden, että se oli kuitenkin niin kuin niin sanottu Pasilan myrkky tai huumepoliisi, niin se oli ihan ok ukko.
Vaikka asiat olivat asioita, eikä diilerin tarvinnut pelätä poliisilta ylimääräistä väkivaltaa tai aseman väärinkäyttöä, panokset alkoivat kuitenkin kasvaa.
Mulla on yhtä paljon harmaita hiuksia kuin 70 on. Siinä aikana mulle tuli myös 2 vatsahaavaa. Mutta et se silloin sitä ajattele. Mutta näin myöhemmin, kun sitä kelaa, niin onhan semmoinen jatkuva kiinnijäämisen pelko.
Lopulta poliisi otti miehen kiinni. Aina kerta toisensa jälkeen. Muutaman viikon tai kuukauden tutkinta ja vapaaksi. Ensimmäinen tuomioon johtanut tutkinta tapahtui joulun alla. Mies oli kotona usean päivän juhlimis- ja työputken jälkeen. Kinkku oli sulamassa ja hän nukkui darraansa pois sängyssään.
Sitten mä herään siihen, että kylkeä sattuu niin tosi paljon. Mä avaan silmät ja mä katson siihen, niin siinä on äijä, kenellä on noin kevyet luotiliivit päällä ja kommandopipo päässä ja se osoittaa mua niin kuin rynnäkköhaulikolla ja sit mä katson makkarin toiseen kulmaan, niin siellä on kans äijä kommandopipo päässä ja kevyet luotiliivit ja se osoittaa mua 9-millisellä ja kädet pois peitoalta, että onks lisäaseita. Ja niin kuin siis ensimmäinen, mikä mun kävi mielessä, mä olin, että eihän mä tiedä, ketä nää on, niin kuin, että lähtee sitä sit henki. Ja sit mä katson uudestaan sitä toista ukkoa, niin sillä roikkuu siinä luotiliivien päällä niin semmoinen metallinen kaulunauha, missä lukee poliisi ja sitten siinä on sen nimi ja niin kuva.
Parempi vaihtoehto siis. Tutkinta suoritettiin ja mies sai tuomion. Entisen huumekauppiaan kanssa juttelu etenee ja sovimme, että näemme joskus toistekin. Hän mainitsee, että hänen oma päihdekuntoutuksensa jatkuu yhä. Haluaisin kysellä häneltä siitä lisää. Vaihdamme numerot ja talletan hänet nimellä entinen diileri. Sitten olenkin taas eräissä bileissä, jossa ihmiset ramppaavat vessassa. Mietin hiljaa mielessäni, että kokaini on vahva sosiaalinen performanssi, joka tuo meitä vapautta janoavia ihmisiä yhteen. Kyseenalaistan tietysti itseäni. Miksi hermomyrkky nimeltä alkoholi on minulle ok? Suhtautumiseni päihteisiin on selvästi ristiriitainen. Jään miettimään, miten kokaini tai bilehuumeet vaikuttavat todellisuudessa ihmissuhteisiin, kaveriporukoihin ja yhteisöihin. Sitten saan taas viestiä toiselta entiseltä kokainikauppialta opalta. Hän laittaa Kolumbiasta raporttia. Opa on kovanaama, joka on lähtenyt striimaamaan lähetystä narkokulttuurista Medellinistä, Kolumbiasta, Pablo Escobarin luomilta entisiltä kokainin sydänmailta.
En mä tiedä. Mut en tykkää tästä paikasta. Haluan pois täältä. Tuo on niin ristiriitainen mesto. Enkä mä nyt kuulosta jotenkin vähän. Siis mä tiedostan sen, että mä tuun niin etuoikeutetusta asemasta sanoa tätä paskaa. Mä tiedostan sen. Ja mä tiedän sen, että köyhyys tekee kaikkea, niin kuin kaiken näköistä kamalaa. Mä tiedostan tämän kaiken samalla, kun mä sanon. Ja pitää muistaa myös se, että mä oon järkyttynyt. Mä oon ihan pitun järkyttynyt tähän kaikkeen.
Opan sävy on muuttunut. Mies kuvailee näkemäänsä ja tuntuu, että hän on todistanut jotain, jota ei osaa edes kuvailla.
Joka vitun mestaa, mihin mä meen, Turremestoihin, siellä on Pablosta kuva. Eikö se ole vitun ristiriitasta? Et samaan aikaan nämä kaikki niinku tajuaa, että bro, Pablo oli ihan vitun paska jätkä, vitun narsisti jätkä. Mutta sitten tämä koko kaupunki tunnetaan Pablo Escobarista. Monet näistä ihmistä laittaa myös tällä hetkellä taskuun rahaa, vaan tämän hullun ihmisen takia.
Opa kertoo, että häntä kuljetetaan ympäri Medellinia kuin Disney-huvipuistossa Escobarin suvun tiluksilla. Ja sitten hän kertoo jotain, mitä en meinaa edes uskoa todeksi. Escobar Inkiin on sekaantunut eräs suomalainen. Escobar Ink on siis Pablo Escobarin veljen Roberto Escobarin yritys, joka pyrkii takomaan rahaa Escobarin brändillä. Mikä on se todennäköisyys, että Kolumbian narkoteollisuuden suurinta tavaramerkkiä, Pablo Escobarin perintöä, on hustlaamassa joku suomalainen? Otan hieman selvää miehestä ja näen, että hän on entinen poliisi, Jani Perkonmäki. Kauttaaltaan tatuoitu miehen köriläs. Laitan vireille haastattelupyynnön. Hei Jani, olen suomalainen toimittaja Susani Mahadura ja olen tulossa Kolumbiaan. Voidaanko tavata? Mies vastaa hetkessä. Terve Susani, ilman muuta. Tervetuloa Kolumbiaan.
Kuuntelit juuri Kokainin matkapodcastia. Jaksoissa on muunneltu haastateltavien ääntä heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty huumausainelain pykälän 5 mukaan. Kokaini on stimulantteihin luokiteltu päihde, joka vaikuttaa keskushermostossa kiihdyttävästi. Korkein oikeus on linjannut, että kokaini on erittäin vaarallinen huumausaine. Mikäli kärsit päihderiippuvuudesta, voit saada siihen tukea ympärivuorokautisesta EHYT ry:n päihdeneuvonnasta numerosta 0900 945 tai osoitteesta www.päihdelinkki.fi sekä Sekasin chatista.